galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa Washington. Waa maalin axada 18ka bisha Sebtembar sanadka 2022, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. qodobada idaacaddeenna galabnimo aad dhegaystayaal ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: madaxweynaha Soomaaliland oo ka jawaabay hadal uu madaxweynaha Soomaaliya ka jeediyey Washington.
Waxaan la yaabanahay inaad falantoo tiraahda Soomaaliland xorrimada muruqayga ku isticmaali maayo adoo Burundi iyo Uganda ku ilaaliyaan, cashuurtaadana ay shabaab kaa qaada adiga daarahaaga baabisanka.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan xaaladda abaaraha ee Soomaaliya.
waxyaalaha ugu badan oo aan kala hadalno oo aan ka shaqeyno dowladda daanaha ama xafiiska ergegaarka intaba, in dadka meeshooda lagu caawiyo laisku raacsan yahay haddeertaan, oo hadda hay-adaha ka shaqeeya gargaarka runtii xooggooda aan kala hadalno, inaysan si laysinimo ah dadka soo barakacay keliya aysan quudinin oo loo baahan yahay muhiimaday leedahay, laakiin dadka in deegaanadooda wax lagu siiyo.
qodobadaasi iyo warar kale oo Soomaaliya iyo caalamkaba quseeya ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ku sugan magaalada London, halkaasi uu uga qaybgalayo aaska qaran ee Queen Elizabeth labaad, xilli dadka caadiga ah ee u baroordiiqaya ee safafka dhaadheer ugu jira si ay u arkaan naxashka uu ku jiro meydka, loo sheegay in waqtigu ka sii dhammaanayo. Biden, boqorka Japan Norihito iyo madax kale oo dunida ah ayaa tegay goobta baroordiiqdu ay ka socoto oo ah howl ku yaalla Westminster ee xarunta baarlamaanka ee dalkaasi, waxaana markaa kadib lagu wadaa inay ka qayb galaan soo dhoweynta ninka taajka boqortooyada la wareegay ee boqor Jarleska saddexaad. Biden oo u dhoofay sabtidii dalka UK ayaa sheegay in Elizabeth ayaa dhigtay rikoor taariikhi ah kadib 70 sano oo ay ahayd boqoradda dalkaasi ka hor dhimashadeedii 8-dii bishan iyadoo ahayd 96 jir. hogaamiyaasha dalalka barwaaqa sooranka ayaa sidoo kale ka mid ah 10 madaxda dowladaha caalamka, kuwaas oo ka qayb galaya aaska boqoradda, iyadoo Britain ay ku jirto howlgalkeedii ugu weynaa ee abid ee booliis ee ku sugayaan ammaanka dalkaasi. Kirgistan iyo Taajikistan ayaa axadda maanta ah sheegay in tirada dadkii ku dhintay dagaalkii labada dal dhex maray ay gaarayso 170 qof, iyadoo xabad joojin aan caga badan ku taagneyn oo labada dal ee ku yaala bartamaha Eeshiya ay laga dhex dhaliyey ay sii socoto, Ruushkuna uu ku baaqayo in xiisadda la qaboojiyo. labada dal ee ka wada tirsanaan jiray midowgii Soofiyeedka ayaa waxa uu dagaal ku dhex maray xuduudda labada dal 14-16 bishan Sebtembar, iyadoo midba uu kan kale ku eedeeyey inuu adeegsanayo taangiyo, madaafiic, gantaalo iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo lagu beegsaday saldhigyada ciidan iyo sidoo kale deegaanada u dhowdhow. madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa hadda maanta ah la hadlay madaxweynayaasha dalalkan, isagoo ugu yeeray in Kirgistan iyo Taajikistan aysan sii hurin colaadda dhinacyada ee xuduudda labada dal ka dhex bilaabatay. bayaan ka soo baxay aqalka Kremlinka ee loogu arrimiyo Ruushka ayaa lagu sheegay in Vladimir Putin uu ugu yeeray dhinacyadu inay ka fogaadaan in xiisadda ay kaga sii daraan ayna qaadaan tallaabooyin lagu xalinayo xaaladda jirta sida ugu dhaqsaha badan, iyadoo loo marayo hab nabadeed, siyaasadeed iyo diblomaasiyadeed. ugu dambeyntiina, booliiska Shiinaha ayaa sheegay in ay dhinteen 72 qof kadib markii bas ay saarnaayeen uu axadda maanta ah shil galay, waxaana ay noqonaysaa shilkii ugu dhimashada badnaa oo sanadkan ka dhaca dalkaasi. shilkan ayaa ka dhacay waddo weyn oo marta miyiga gobolka Guizhou, kadib markii baska oo ay saarnaayeen 47 qof uu rugmaday, sida ay booliiska countiga Sandu ku sheegeen war saxaafadeed lagu daabacay baraha bulshada oo ay soo xigatay wakaaladda wararka AFP. Booliiska ayaa sheegay in 20 qof ee ka badbaaday kana tirsanaa rakaabka, kuwaasi oo qaba dhaawacyo ka soo gaaray shilka. Shilkan ayaa ka dhacay degmada Koynan oo ah deegaan sabool ah oo aad u fog, islamarkaasina buuraley ah, kana tirsan gobolka Guizhou oo ay ku nool yihiin dhowr qowmiyadood oo ka tirsan kuwa looga badan yahay dalkaasi Shiinaha. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. Wararkaasina dhegeystayaal waxaad kala soconaysaan laanta afka Soomaaliga ee V O A oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Duhur galab wanaagsan mar kale. Mas-uuliyiinta dalka Eritrea ayaa lagu soo waramayaa in ay bilaabeen abaabul ciidan oo ay ku abaabulayaan ciidankooda qalabka sida si ay uga jawaabaan dagaalada ka soo cusboonaaday gobolka Tigray ee waqooyiga Ethiopia, sida ay sheegeen dowladaha Britain iyo Canada. Mas-uuliyiinta gobolka Tigray ayaa dhawaan ku eedeeyay Eritrea inay ku soo biireen dagaalka ay kula jiraan ciidamada dowladda Ethiopia. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka AFP waxay noo soo koobaysaa Falastiin Axmed Iimaan.
Dagaaladan soo cusboonaaday bishii hore ayaa burburiyay xabad joojintii March, iyadoo sidoo kalena hoos u dhigtay in si nabad ah loogu dhameeyo colaadda labada sano ka badan u dhexeysa mas-uuliyiinta Ethiopia iyo kooxda TPLF ee xoreynta gobolka Tigray. Mas-uuliyiinta Tigray ayaa tan iyo xilligaasiba muujinaya sida ay ugu diyaarka yihiin inay ka qayb galaan wadahadallo ay hormuud ka tahay midooda Afrika, balse dowladda Ethiopia si furan ugama jawaabin dalabkaasi marka laga soo tago inay tiri waa inaga go'an tahay wadahadallo nabadeed oo midowga Afrika uu wado. Labada dhinac ayaa midba kan kale ku eedeeyay in isagu uu xabada hor bilaabay, iyadoo dagaaladuna ay ku fideen agagaaraha koonfurta gobolka Tigray iyo meelo ka fog waqooyiga iyo galbeedkaba, iyadoo taasi ay ku soo jiiday ciidamada Eritrea ee taageersanaa kuwa Ethiopia intii uu socday wejigii hore ee dagaalkan. Digniin dhinaca socdaalka oo galinkii dambe ee Jimcaha ay soo saareen dowladaha Canada iyo Britain ayaa uga digtay muwaadiniintooda ku sugan Eritrea in ay kooban dhaqdhaqaaqooda kadib baaqa ciidamada ururinta ee Eritrea. Digniinahan ayaa muwaadiniinta u sheegaya inay tallaabooyin dheer ah oo dhinaca ammaanka ay suuragal tahay. Digniinta Britain ayaa sheegtay in Eritrea ay arbacadii arrintan ku dhawaaqday, iyadoo u sheegtay muwaadiniinteeda in ay muujiyaan taxaddar dheer ah. Eritrea oo ah dalka ugu xirxiran wadamada caalamka ayaan ka jawaabin wararka arrintan la xiriira. Tan iyo markii ay isku dhacyadii ugu dambeeyay ay ka qarxeen gobolka Tigray, dhowr jeer ayaa gobolkaasi la duqeeyay. Saraakiisha isbitaalka Aydar oo ah kan gobolka ugu weyn ayaa sheegay in 16 qof ay duqeyntaasi ku dhinteen. Wakaaladda wararka ee FBI ayaa u suuragelin inay si madax banaan arintan u hubiso. Galaangalka gobolka Tigray ayaa aad loo xannibay, mana jiraan wax isgaarsiin ah muddo ka badan sanad. TPLF ayaa xukumeysa Ethiopia 19 sano ka hor intii uusan xafiiska la wareegin Abi Ahmed sanadkii 2018. Dowladda Abi ayaa ugu yeertay kooxda TPLF inay tahay mid argagixiso, iyagoo mas-uuliyiinta Tigrayna ku sheegay kuwa aan sharci ahayn. Abi oo ku guuleystay abaalmarinta Nobelka ee nabadda ayaa ciidamadiisa u diray Tigray bishii November 2020 si ay u maquuniyaan TPLF, iyagoo ka jawaabaya waxay ugu yeereen dagaalka dhanahaa ciidamadii federaalka Ethiopia ee gobolkaasi ku sugnaa. Balse TPLF ayaa dib u qabsatay inta badan deegaanadaasi bishii Juun ee sanadkii 2021. Kadibna waxay dagaaladu ku faafeen gobollada dariska la ah Tigray ee afarta ayaa maxaarada kahor intuusan dagaalku gaarin isor fadhi.
Mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasina la socodsiinaysay. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa khudbad uu habeen hore u jeediyay jaaliyadda Soomaalida ee ku nool nawaaxiga Washington DC wuxuu kaga hadlay siyaasadiisa ku aadan Soomaaliland. Hadalka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaa ka mid ahaa:
marka walaalaha reer Soomaaliland, annaga waxaa meel goonaa inaanan hadda aanan diblomatic masalka dowladda Soomaaliya ay leedahay legitimate-ka inaanan ku barashar garayn. Laakiin there are limits. Wax kasta oo guulaysataaga promote garaynayo waa ka soo horjeedna. Wixii kastoo haraa development hadday tahay, humanitarian hadday tahay, trade iyo business iyo investment hadday tahay, all waxa waaye aadan usoo dhaweynayna documenti iyo wax dalka dowladda federaalka looga baahdaya horan waa usii jira, haddana waa siinayna. Laakiin in agenda oo midnimadeenna taasi hadda dhaawacantay si dhammaystiraya whatever uu yahay, ama dhaqaalaha usoo gabado ama development loogu soo gabade, waa diideyna. mana qarinayno inaan jidanno.
Kaasi wuxuu ahaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo jaaliyadda Soomaaliyeed habeen hore kula hadlay magaalada Washington duleedkeeda. Haddaba madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa markii ugu horreysay ka jawaabay hadalka madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, kaasi oo sheegay inaanay ogolaan doonin guunaysutaaga Soomaaliland. Warkan waxaa hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo ku sugnaa magaalada Burco ayaa xalay ka hadlay markii ugu horreysay hadalka Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya uu ku sheegay ama kaga hadlay goonaysutaaga Soomaaliland. Madaxweyne Biixi ayaa qodob qodob u qaaday saddexda qodob ee ugu muhiimsanaa hadalka madaxweyne Xasan Sheekh ee la xidhiidha arrinta Soomaaliland.
Qodobka koowaad, erayga a Soomaaliland ogolaan maayo xorriyadeeda, madaxbanaanideeda iyo noqoshada gobonimadeedii. Waxaan kaleeya horta la soo noqoshada Soomaaliland gobonimadeeda iyo xornimadeeda iyo qaranimadeeda iyo madax banaanideeda ee ahaa xorriyadda ay ka qaadatay Ingiriiska 26 June oo Afrikoodhan ay kala sirtay dal kasta oo jira, iyo midowgii ay la midowday Soomaaliland Soomaaliyadii Talyaaniga Juuraay 1960-kii, labaduba wuxuu ahaa go-aan ay u madax bannaan yihiin iyo tala ay soo gooyeen Soomaaliland shacabkoodu hadba madaxa joogtaan ay wakiil ka ahayd. Ciidina labada go-aan ma khuseeyo oo wax kama bedeli karaan oo kuma dirqi karaan kamana qaban karaan kuma riixi karaan oo aan ahayn go-aanka Soomaaliland. Sidaa darteed idinkoo idinkuna hor fadhiyo oo iniga weynaya inala joogtay bale qaranka Soomaaliland magaalada Burcaan caawa joogo oo intiina hadda aad ka wada markhaati ahaydeen oo la isugu yimid, wuxuu go'aansaday inuu ka baxo midag uu ku khasaaray markii aad bogtay waxaanu ku heshiinay uu qaranimada gaar isula taago iyadoo la isu dhayahay taana Xasan Sheekh iyo Xamar mid jooga iyo mid Islanda jooga iyo mid meel kale jooga waxba laga weydiin maayo soddon sano qaran madax bannaan baynu ahayn. Hadalkaa aad tidi cadaawadda uu kordhinaya caqli xumana way tahay soddon sanaynu kala maqnayne. Waxaa ka wanaagsanaa inaad tidhaahdaanu ku leenahay laba dowladood oo jaaro walaalo Soomaaliya ma ahaana.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa carabka ku adkeeyey sida ay muhiim u tahay in madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya uu ka hadlo xaaladda dhabta ah, sida uu sheegay madaxweyne Biixi ee ku gadaaman xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ee dhinaca amniga iyo ciidamada shisheeye Muqdisho jooga.
Wuxuu yidhi waxaan ogolahay inay iska ceeshaan, wixii horumarinada siiya inay haddii dhaqaalaha u baahan yihiin waanu saxeexayaa, haday horumar doonayaan waanu saxeexayaa. Ma doonayna inaanu culays ku saarno muruqa iyaga siyaasadeed ee dowladda. Ta hore waxaan diyaar uma nihin inaan muruqa iyo ku isticmaalaa siyaasadeed iyo dibasiyada xorriyadeed. Waxaan ka leeyahay haddaad muruq leedahay siyaasadeed xor tahay, maxay ku ilaaliyaan nimanka Afrikaanka ah ee Afrika soo uusay ee lagu seeyay? Waxaan leeyahay baraha inaad falantootii hadda Soomaaliland xorriyadda muruqayga ku isticmaali maayo adoo Burundi iyo Uganda ku ilaaliyaan, cashuurtaadana ay shabaab ka qaada adiga daaraha iyo maamulka. Taa waru ogolaanaya wixii ay ku noolaanayaan iyo iska ceeshee. Waxaan ka leeyahay horta Soomaalidu horey uma ahmaaday, waxay tiri Soomaalidu waxay tidhaahdaa goob xor baa deeqda gunna gasiin iyo goosqabati baa deeqa, waxayna tahay Xasan Sheekh Soomaaliland baa yaqaana. Markuu leeyahay iska noolaadan labada ere wuxuu quulayaa kadamo Soomaaliland. Soomaalidu way isaqaana anigu adiga shaqsiyan kuu sheegaya Soomaaliland soo baro. Soomaaliland waa goob xor maa deeqda ee caloosha ma deeqda waxay gelayaan iyo goosqabiyo xornimo iyo ixtiraam iyo qaranimo lagaa waayana na weli wuxuu yahay inbuu noqon.
Geesta kale waxaa madaxweyne Biixi uu tilmaamay midowga Afrika iyo xuduudka استعمار که آفریقا و دچیسن دولت آفریقایی کلی سیهن.
قدم کویری حالت که تریانی یه انگلیسی سویه یعنی اینا کلا سال مایه. آه اینا کلا گوی مایه وحول مایه رحی وحان کره. اما اینو کره نه. هر سه حالت که استعمار کوایه کلی سنت های آفریقا آفر یه کنت کرد دولت. سومال دو کرشان یه کنت من دیده ایرتیتیه با. وایه وحی کوفر دیده حالت که استعمار. حسن شيخ يا مدحوريش حمر وحي كم مدي هير أي فلسطين شركة ميدو أفريقيا ميدو أفريقيا حير كده وح كل سيء أحد جيل إلى أفريقيا كل سنواته حدود استعمارك ولا أبو تشيل نمو إلى نح فلسطين وات كل قنطه حير كم ميدو أفريقيا إله أفريقيا وحي كل رقم يسا حدث كي استعمارك تري إسلام مركانا أضلاع ضحي سوماليا سومالي لان كل كراع المايان حد كي تاريخ إنجليزك oo maxaa ka reebaya hadda diidan tahay ahadiga midow afrika deeska bax afrika midow afrika waadu mid gaar samay soo waxtaar uu mid dooray xudiis afrika laakiin soomaaliland ma oran kartaa kuma oran kartaa kuma qaysan karo waa sharci afrika oo ma weeyaa midow afrika kamid yahay kuway diin bayno xurriyad deel waxay ku soo dhaartaa afrika oo ka dowladada afrika ee ka sharci kontrol baan nin diin arsitii
khadir maxamed akule VOA hargeysa
laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad nagala soconaysaan oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington galab wanaagsan mar kale gudoomiyaha golaha shacabka ee Soomaaliya Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madobe oo ah kusimaha madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay in deegaanada Soomaaliya qarkood laga soo wariyay in dadku ay u dhimanayaan macluul gudoomiyaha ayaa ugu yeeray kooxaha samafalka in gurmadka ay badiyaan ka hor inta aysan roobab ka bilaaban meelo ka mid ah wadanka wariyaha VOA ee Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warkan ka soo diray Muqdisho
Kusimaha madaxweynaha ahna gudoomiyaha golaha shacabka Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madobe ayaa dul isaga xaaladda abaareeda dalka haatan ka jirta
in shacabka Soomaaliyeed ila baahdiis la daboolin aan arintu adag tahay arintaas oo sababtay afar sano ku dhawaad oo dalka roobabkii la falaayay la waayay dalagyadii la sugayay aan soo bixin iyo ma aragtay nabadgelyo xumada dhalinyaradan la qalday oo al-shabaabka duurka ku jirta shacabkii cadaadi saareen oo tacabkood iyo ganacsigood iyo hoola dhaqashadooda dhan cadaadi la saaray taasna abaarta ma aragtay waxay ku kordhisay dhibaato aad u ballaaran marka waxyaalahaas dhan waxaa loogu gudbi karaa in si muwaafaqa ah la isku duuban yahay loo wajaho yaani gargaarka lagu dadaalo
Sheikh Aadan Madobe oo ka hadla abaaraha ayaa Hussein meelaha qaar laga soo tabinayo inay jirto xaalad macluula
abaarta markii hore waa la sheegay abaara jirta wili dadka markaas waan noolayeen oo waaficnaayeen oo waa dhaqaaqi kareen waxaan nooso waxaan ogaanay warbixinta aan ka urursanay gobolada maalmahan ugu dambeeyay inay bilaabeen dadka inay gaaj u dhintaan xilligan hadda la joogo adduunyada horumartay oo yaani caalamka dhan haltuul amal yaani waxa la leeyahay dhabaati gaar loo qiibsanaa inaan gaaji dadka u dhintaan oo wax lala gaari waayo aadan ugu xunnahay waxaan leenahay walaaliyaal dadweynaha Soomaaliyeed dawladda Soomaaliyeed caalamka idii maaragtay hay'adaha samafalka iyo wadamada deegaanka bixiyo waxaan odsanayaa oo aan ugu baaqayaa in arintaas wax la taaban karo laga qabto
kusimaha madaxweynaha ayaa xusay in abaarta daba dheeraatay iyo go'doominta Al-Shabaab deegaanada qaarkood ay keentay in dadka xilligan ay saameysay abaarta
dawladdu oo sagaal ayadan looga baahan yahay runtii in ay helaan shacabiga Soomaaliyeed amni ay ku noolaadaan oo tacabkooda iyo maareeyd deegaanadooda deganaasho ku joogan taas waa waajibaadka dawladda ayadan waa looga baahan yahay inkastoo runtii dadaalkaas la bilaabay wiilena fariin kama qodna waad ognaa waan ognahay
xukuumadda hoggaamiyey ra'iisul wasaaraha Xamse Cabdi Barre ayuu ugu yeeray inay qaadato tallaabo la xiriir amniga si dadku dib ugu laabtaan deegaanadooda wax soo saarkina loo bilaabo gudoomiye Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madobe ayaa ka digay hadii ay bilaabaan roobka bilaa fooda lagu soo hayo in wadooyinka go'doomi doonaan sida darteed la muhiim ay tahay in la qaado tallaabooyin dheeraad ah korintaysa roobku bilaaban
xilligi roobkii uu soo dhow yahay laga yaabo hataa jidid hadda la mari karo in la mari waayo magaalooyinka qaar koodan hore yaaba ma aragtay jididkooda loo xirtay diyaarad in lagu tagmaahin yaani jididkooda waa xirnaayeen kuwa kalena waxa laga yaaba roobku markay yimaadaan inay jidid badan xirmaan in gargaarka ma aragtay la kordhiyo dadka ma aragtay umada Soomaaliyeed u gargaaray sida dawladaha iyo hay'adaha samafalka gargaarayay waxaan rabaa inaan ogeysiyo aan ugu baaqo dadaalkooda inay sii kordhiyaan sii laban dhaabaan. Waxa laala wixii la qabtay waa ku mahadsan yihiin, laakiin waxaan rabaa inaan ogeysiiyo in baahida shacabiga Soomaaliyeed haysato 20% hataa ka qabsoomin oo gaajo adag ay jirto.
Kusimaha madaxweynaha ahna guddoomiyaha golaha shacabka Sheekada Madoob oo maanta si gaar kaga hadla xaaladda abaareed ayaa ugu yeero xukuumaddu inay kala doorato sida loo kala dhiban yahay deegaanada qaarkood oo dadku abaaruhu u saameeyeen.
Waxaan anigu soo jeedin lahaa bisha hadda lagu jiro September iyo October in gargaarka la kordhiyo si maaragtay xilli roobaadka ka hor meelihii la gaari karo gargaarka la gaarsiiyo. Waxaan kala rabaa inaan u sheego xukuumaddani ku mashquulsan iyo guddiyada qaabilsan iyo hay'adahaba gobollada naftarkood abaarta guud ahaan dalka way jirtaa, haddana gobollada waa kala daran yihiin. Afka waa la sheegaa, markii la sheegahayo meel heblaaya ugu daran heblaaya ugu daran la dhahayaa. Markii wax la keenana waxaan dareemaynaa in haddana meelihii shalay la isla arkay oo dhibaatada gaajada si gacan uga habsatay oo shalay la tilmaamayay, markii waxa la keeno waxaad arkaysaa haddana maaragtay waxa zaa'id ahoo meeshii loo kordhinayo ma dareemaysid. Iskumidaa laga dhigayaa taas naftarkeeda. Waxaan leenahay gobollada ugu daran yacni gaajadooda bilaawday dadka inay macluul u gudubto, dadka qaar geeri bilaabeen, in bariyoritida la siiyo oo maaragtay ayaga si gaar ah raashinkana loo badiyo, gargaarka loo badiyo, sabasidii dhabka u kala badan yahay in maaragtay qiibinta laga dhigo. Taasna maaragtay waan ku baraarujinayaa xukuumadda iyo macnaha hay-adaha ku mashquulsan.
Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Mahadsanid Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle oo warbixintaasi kasoo diray Muqdisho. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Wicitaanka dhegeystaha. Waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, barnaamijka Wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan waxaa marti noogu ah ergeyga gaarka ah ee madaxweynaha Soomaaliya u qaabilsan arrimaha abaaraha iyo gargaarka, Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame. Barnaamijka waxaan uga hadli doonaa heerka ay hadda marayso abaarta daran ee ka jirta Soomaaliya. Mudane Cabdiraxmaan, ku soo dhawow barnaamijka.
Waa dhowo maasanta.
Waayahay, bal marka hore waxaad noo faahfaahisaa safarkaagan aad ku joogto dalka Maraykanka.
Bismillah irahmaan raxiim. Safarkayga wuxuu daaran yahay laba arrin. Midda koowaad waxa waaye in xubnaha ka tirsan golaha qaramada midoobay in aan warbixin ka siiyo xaaladda abaaraha iyo sida loo gurmo karo, guud ahaan inaan warbixin ka siino xaaladda ugu dambeeyey iyo sida xaaladda ay tahay iyo sida loogu gurmo kara intaba, iyo kulamo googooni ah oo dadka aan isleenahay waxbay intari karaan in naftooda lala yeesho, maadaama meeshaan ay tahada meesha adduunka labadan usbuuc oo isugu imaanayay, inaan kulamo googooni ah aan la yeelno oo qareemid u badan in dadkii gurmad la raadiyo, in indhaha adduunka lagu soo jeediyo, in maaragtay la muujiyo in xaalada Soomaaliya ay u baahan tahay gargaar uu yahay dal hadeertaan abaaro iyo argagixiso ay ku habsadeen inuu yahay. Marka howlahaas u badan qareemida iyo muujinta xaaladda ay jirta iyo gurmad raadin iyo taageero raadin aan u joognay dalka Mareykanka, gaar ahaan magaalada New York haddaan ku suganahay.
Waa tahay, haddii aan abaaraha usoo laabano oo barnaamijkeenna uu ku saabsan yahay, dadka ku dhageysanaya ee aanan warka u haynin mugga abaarta, maxaad ugu sifeyn lahayd xaaladda abaarta Soomaaliya?
Kula xaaladda abaarta Soomaaliya waa aad u daran tahay. Waxaa aadka u xumeynaya ama u daraysiinayana waxaa waaye in afar xilli roobaad Soomaalida inteeda badan waxay ku nool yihiin roobka ama habbeerasho hadayta ama xoolo dhaqasho ama nolosha kale oo livelihood ka layidhaahdaba roobkii aad u tiirsan yihiin. Marka afar xilli roobaada baaqday, sida hadda wasaaradda biyaha ee dowlad federaalka ay sheegtana kashanaad saadaashiisana ma qumana. Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu kheyr noogu bedelo. Marka qaarkood ka lixaad ee soo socda laga hadla, kashanaad markii leeyahay deerta soo socota October waaye. Ilaahay aan baryaynaa inuu nasiiyo, laakiin saadaashidii u muuqato ma rajo badna. saas daraaddeed afar xilli roobaad markay baaqato oo dalkana duruufo kale oo adag ay ka jiraan oo COVID-19 laga soo baxay oo dhaqaalihii adduunka u wiiqay, dagaalkii Ukraine adduunka uu saameeyey, isku socodkii badeecooyinkii iyo gurmudka intaba uu saameeyey culaysyo kala dunida ay ka jiraan oo dhaqaale ama kuwan energy crisiska waxa la yidhaahdo oo mushkilada ka jirta xagga tamarta iyo shidaalkii cirka isku shareeray waxaasoo dhana waxay keeneen in maaragtay duruufta aada u adkaato runtii weliba dee dadka hadda abaaraha saameeyeen oo meelaha baadiyaha ama tuulooyinka ama kasoo qaxaya dadku hadda aada ugu muuqdaan laakiin kuwa magaalooyinka jooga naftooda runtii aaday u dhibaateysan yihiin aaday u ildaran yihiin marka 7,700,000 oo soomaali ah ayay hadda abaarta intay saameysay ayaa lagu qiyaasaa 1,000,000 dhowr kamida waa caruur weliba qaarkood 200,000 oo kamida nafaqa darro ay hayso ood arkaysa markaan tegay gobolada meelaha abaaraha ay aada u saameeyeen iyo xataa magaalada Muqdisho isbitaalada ciyaarka la keenayo nafaqa darrada loo keenayo ay badan yihiin marka xajmiga abaarta aada u weyn yahay runtii waxaana keenaya dhibaatadaas oo isku darsantay xoojinaysa abaartan oo ka dhigaysa abaartii 4 sano iyadoo kale aan la arag sababtoo ah 4 xilli roobaad oo baaqatay Soomaaliya 4 sano unba ugu dambeysay inay ka dhacdo.
Waa tahay marka abaartan maxay kaga duwan tahay tii ka horreysay 2017-kii
ka horreysay 2017-kii dadka ku dhamaaday oo ilaa 280,000 qof ku dhimatay sababtoo loo xasuusanayo waa taas laakiin 2017-kiina abaar kala dhacday dadku ma dhimanin casharadii laga bartay kii 2017-kii loogu diyaar garoobay haday tahay dadka ka shaqeeya gurmadka abaaraha oo hay-adaha caalamiga ama dadka deeqaha bixiya intaba runtii T17-kii marka iyadoo xoogaa la diyaarsan yahay oo la foojigan yahay ku soo aaday marka khasaaraheeda wuu yaraa oo ka yaraa T17-kii aad dadka ay ugu dhinteen midan waxaa lagu qiyaasaa marka inay T17-kii oo kale ay tahay waxa keenayeen waxa waaye way kala duwanaayeen waasan kuu sheegay roobkii oo la la-yahay oo ta ugu daran taas waaye iyo dhaqaalihii guud ee adduunkooda iyo kii Soomaaliya oo dhibaato weyn ay ku timid waxaa intaa dheer dee sida la socod sanad iyo bar iyo siyaasad Soomaaliya la isku haystay doorashada iyo dhicitaankeeda taas waxay keentay dowladdii Soomaaliya inay aad iyo dadkii dhan ku mashquuleen arrintii xilliga kala guurka aad inuu nabad ku dhaco oo wadnaha farta lagu wada hayay taasna waxay keentay in qoladii markii talada haysay aada ugu mashquulaan arrintii abaaraha oo dadkii dhan dareenkooda tashinkooda lagu jeediyey arrinta siyaasadda taasaa keentay marka aan diyaar garow la-aan weyn inay macnihii ay ka dhalatay in aanan indhaha lagu sii jeedinba abaartii iyo dhibaatadii jirtay.
Dhowaan ergiga qaramada midoobay ugu qaabilsan arrimaha bini-aadamnimada waa uu ka digay xaaladda abaarta macluul in la geli doono ayuu sheegay bilaha Oktoobar, Sebtembar iyo Oktoobar. Marka saansaantaasi ma jirtaa?
Way jirtaa aad iyo aad. Macluusha waa la fili karaa inay dhacdo, waase laga hortagi karaa. Waxaa lagu hortagi karaa in la helo dhaqaalihii ama fankii ama hantidii loo baahnaa in looga hortago loogu gurmado dadka abaaruhu ay saameeyeen oo waqtigeedii la bixiyo la helo. Dabcan dowladda Soomaaliya waa ogtahay lacag ma haysata iyada badan, laakiin ayaalaha aan anaga ka shaqeynayna kamid adduunka in wax loo weydiiyo oo gargaar loo weydiiyo waan ayaan daro dal Soomaaliya oo kaleeta runtii waxyaalaha naga hor yimaaday kamid tahay khayraadka dabiiciga Ilaahay siiyey bad iyo webi iyo gobiyo xoolo kalluumeysi khayraad gudihiisa ku jiro la wada ogyahay in markasta 4 sano kasta liya dadkii gaajo u dhimanaya adduunkii la tuugsado waa aaday foolxumo u tahay runtii iyo wejigabax weyn. Laakiin dadkeena dhimanaya marka adduunka in wax la weydiiyo oo xilli fiican loogu talagalay la helo iyo haddii marka roobka uu baaqdo Oktoobar saadaasha hadda unbaan anaga ka hadlaynaa saadaasha hadda wax lagu go'aaminaya laakiin Ilaahay waa keeni karaa saa qaadir ah laakiin hadduu baaqdo roobka Oktoobarna dhibaato weyn marka imaanaysa macluusha waa halkaas haddii la waayo dhaqaalihii loogu talagalay in gurmudka lagu sameeyo iyo roobkii oo baaqday labadaas ku imaadaan runtii macluusha waa wax dhici kara oo u badan inay dhacdo. Waxaan rajeynaynaa in dadaalada hadda la wado oo Soomaalida dhexdeeda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada maaladoodta isku yimaadeen madaxweynaha isku keenay arrinta abaaraha aad looga hadlay iyo adduunka gurmadka aan weydiinayno iyo Ilaahay waxaasoo dhan ka weyn oo gacantiisa ay wax ku jiraan in oo nagu baxsado maahan xaaladdu runtii way adag tahay.
waa tahay waa mahadsantahay igu jira ee dhageystayaasha qaar ayaa su-aalo kusoo weydiiyey. Dhageystaha ugu horreeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo.
Magacaygu waa Ayuub Nuur Maxamuud, waxaan joogaa South Sudan Juba, daadiyaha barnaamijka ergeyga gaarka ah ee arrimaha bini-aadanimada ee xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ah ee Soomaaliya, mudane Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame. Aad baa idiin salaamay mudane. Mushkiladda ugu weyn waa ammaanka oo sabab u ah in ummaddan loogu tegi waayo goobaha ay abaaruhu ku saameeyeen. Waxa ayna soo buux dhaafiyeen magaalooyinka waaweyn, gaar ahaan caasimada weyn ee Muqdisho. Shaqada xafiiskaaga midda ugu weyn waa la kulanka ama uqayladaaminta beesha caalamka, balse mid ka duwan middaas oo walwal ah ayaan qabaa, oo ah in ummaddan dhibaataysan in aysan si wanaagsan u gaarin gargaarka, amaba ay dhacdo in raashin ama kaararka gargaarka ee loogu talagalay dadkaasi baahan looga faa'iidaysto ku takrifo jinsiyadeed. Sidee kula tahay in aysan u dhicin arrimahaasi oo looga gaashaaman karaa? Waa mahadsan tahay.
Waa mahadsan yahay dhageystaha. Aad iyo aad waan ku salaamayaa. Waa runtii su-aal aad u muhiim ah, waaye dal Soomaaliya oo kale ah oo hay-adihiisana iska cusub yihiin, taag daran yihiin, in wax kasta sidii la rabay ay noqdaan ma la fili karo. Laakiin inta badan hay-adaha qaramada midoobay ama kuwa caalamiga ama kuwa maxalliga ah ee Soomaaliya, inta badan gargaarka qaybintiisa u xil saaran dowladda Soomaaliya wax weyn kuma laha. Marka laga reebo xoogaa yaroo raashin un badnayn oo kuntana oo dowladda Imaaraadka Maldood ay keentay, laakiin intaasna dowladda waxaan u malaynayaa si saxada inay u qaybiyaan. Laakiin waxa kale xooggeeda boqolkiiba inta badan 90 ka badan waxaa qaybiya hay-adahaas qaramada midoobay, saa sheegtayna kaarar iyo kaash iyo lacagaa lagu bixiyaa oo telefoonada dadka loogu tuuro. Waa weydiinay, wayna tuseen qaabka iyo habraaca ay maraan shirkadaha telefoonada iskale iyo kuwa ay qandaraaskasay ku bixiyaan, iyo proceska la maro inuu aada u adag yahay, dadka in double jekin lagu sameeyo, waxoo dhan inay tuseen. Laakiin saasay tahayn waa aaminsannahay wax inay qaldamayaan, wax inay leexanayaan, wax inay lumayaan, waan aaminsanahay. Laakiin markasta waxay u baahan tahay in la daba joogteeyo, la daba galo oo dabagalka la sameeyo. Dabagalka hay-adaha u qaabilsan dowladdana waan kala talinay inay arrinta u dabagalaan. Annaga shaqadeenna xooggeeda waxa waaye waa u qaramida, waa u qala dhaaminta, waa hantiraadinta, waa isku xirka, waa maaragtay u fududeynta gargaarka in la fududeeyo haddii caqabado ay ka jiraan, laga fujiyo meeshii culays ka jiro, dadka gargaarka sameynaya loo fududeeyo, la isku dayo tala istaraatiiji in madaxda qaranka la siiyo sidii waxaan looga gudbi lahay dibdiba ugu soo noqo lahayn. Hay-adaha kale gaarka ee ku shaqalaa runtii ayagana aan arintaas aan kula talinaa inay dabagalka xoojiyaan, iyo wasaaradaha qaar ku shaqalahaa jira hay-ada keliya maaha oo runtii dabagalka qeyb ku leh oo howshaas wax ka qabta ayaga naftooda. Marka waa dal iska kasoo kacaya dhibaataan nahay, hay-adeenna ma xoog badna sidii la rabay, runtii uma dhisna wax badan inay lumayaan ama wax ay khasaarayaan ama wax la leexinayo way jirtaa. Laakiin waxaan rajeynaynaa in aan arintaas laga la dabageli doono oo la adkeyn doona, rajeynaynaa dowlahiraan.
Waa tahay dhageysta kale ayaa isna kusoo weydiiyey su-aashan.
bismillah, magacaygu waa cabdullaahi cismaan xaaji aadan, waxaan ahay mid ka mid a hogaamiyeyaasha kaamkan dhadhaabeed, gaar ahaan guddoomiye ku-xigeenka xerada qaxootiga ifo, mudane cabdiraxmaan cabdishakuur warsame. Marka koowaad waan ku salaamay, marka labaad dhadhaab waxaa soo gaadhaya amaba soo gaadhay qaxooti cusub oo gaadhaya ku dhowaad 100,000 oo qof oo ka soo barakacay abaaraha ka jira dalkeenna Soomaaliya, kuna ceyrtoobay intooda badanna ma aysan helin wax diiwaangelin qaxootinimo ah amaba si kale haddaan u dhigno aqoonsi qaxootinimo. Waxay ku dhibaataysan yihiin kaamkan dhadhaab. Mudane, maxaad u qaban kartaa si ay u helaan aqoonsi qaxootinimo amaba diiwaangelin qaxootinimo iyo wixii kale kaalmo ah, si ay uga baxaan macaluusha iyo baahiyaha ay ku sagan yihiin waqti xaadirkan? Waad mahadsan tahay mudane.
Waa mahadsan tahay. Runtii dadku qaarna waa barakacyaal, oo annaga hadda xooggeenna wuxuu ku wajahnaa dowladda federaalka Soomaaliya iyo xafiiskeenna iyo hay-adaha kaloo ka shaqeeya wasaaradaha intaba, dadka gudihiisa ku dhibaataysan in loo gurmado oo abaara ay saameeyeen iyo barakacyaasha. cadad intaas la-eg inuu hadda qaxay oo kenya iyo u qaxay dhulka soomaalida waa arrin runtii aniga igu cusub. Waa dabagelaynaa hadduu ilaah yiraahdo waana hubinaynaa, laakiin hay-ada ku shaqa lahaa jiro UNCRT hay-adaha u qaabilsanaa jiro maalinahaasa ergey gaarka arintaas u qaabilsan ambasador Afey waan wada hadalnay iyo isaga iyo hay-addiisaba. Marka xogtaasina runtii nama aysan siin annagana ma hayno, waa dibaan ugu noqon doonaa hadday dhabta ay xogtaas jirtaan. Hadduu ilaah yiraahdo waxaan ka shaqeynaa dadkaas in qaxootiga noqday, hadda ayaga barakacyaal maha dal kale ay aadeen qaxootiyay noqdeen, in aan arrintaas wixii laga qaban karo oo u qaban karno dowlad ahaan inaan kala shaqeynaa rajeynayna hay-adaha ku shaqada leh iyo dowladda kenya intaba. Laakiin xogtaas waxaan u baahannahay marka hore inaan xaqiijinay 100,000 oo qofood dhinacaas ay u tallaabeen ayuu abaarta ka qaxay. Waa maasanta
mudane cabdiraxmaan, meelaha qaar abaaruhu ka jiraan waxaa haysta al-shabaab, marka dhibaato intee la-eg ayay idinku haysaa in aad gargaar gaasiisaan meelaha ay shabaab ka taliyaan?
Horta al-shabaabku dadku inaan u sheegnaan rabnaa abaarahay qeyb ka yihiin waxa sababay, sababtoo ah dadki inay baarihii tabacdaanna way u diideen, xoole inay dhaqdaanna way u diideen, sababtoo ah canshuuro zaa-id ah oo ka tiro badan waxa dadku ay soo saarayaan ay ka raadinayaan nolol ayay saaraan. Way ku dhibaan dadka inay beeraha fashaan, way ku dhibaan xoolaha xataa inay dhaqdaan ama dhoofiyaan. Aad iyo aaday culays ugu hayaan dadka runtii. Qoysaska waxay weydiistaan xoolo, dadka abaarta hadda la tacaalayo ee la daalaa dhacaya ayay waxay leeyihiin xoolo keena, dadkii xoolo ma haystaan, haddaad xoolo keenayna ilmihiina wiilashiina nagu soo dara dagaalka hana la galaan, waxay ayaga jihaadka ugu yeerayaan dadka inay xasuuqaana soo raaciyo. Marka dadkii dhammaa waxay geliyaan dhibaato. Waalidkane ma jecla ilmihiisa, wuxuusan isaga ku qanacsanayn in lagu qasbo. Dadkiina xoolo ma haystaan, marka dadkii naftii u timid oo dhibaato culays leh ay abaaraha kusoo kordhiyeen. Labo, waxay gargaarkii hor istaagayaan maaldaxaas 20 baabuur ay gubeen oo dad gargaar loo wada ahaa la socotaan. Marka waa waxa waaye dad aana u naxaynin ummaddan. Annaga intii tabarteenna oon dadaalayno oo ciidamada dowladda iyo kuwa maaragtay deegaanka intaba kuwa iskaashanayo iska xoreynayo, waa fursad weyn oo dadka Soomaaliyeed fursad u ah runtii inaan nimankan hal mar isdhaafino oo dhibta iyo qaxarka iyo qaraxa iyo dhibaatada ay nagu hayaan iska kaashano. Deegaanada ay dadku ku afduubeen runtii hadda ma sahlana, ilaa ciidamada la diriray ayaga ay ka xoreeyaan in hadda wax la gaarsiiyo ma sahlana. Laakiin dadka siyaabo kale oo duwan wax lagu gaarsiin doona, inta badan hadda lacagaha cash ayaa dadka intooda badan loogu diraa, taleefanada intii meel ateena iyo taleefan la gaari karta. Dadaalkaas waa la wadaaho, iskaashigiisana waa socdaaho. Waxaan rajeynaynaa inay ciidamada si degdega uga xoreeyaan deegaanada iyo dadka deegaanka oo mujaahidiinta ah ee la diriraya karaamadooda iyo dadnimadooda iyo xoriyadooda u dagaalama. Arrintaasna aadan u bogaadinaynaa runtii.
Waata marka dhanka dhimashada, ilaa iyo hadda tiro cayiman oo xafiiskaada uu hayo miyaa jira oo abaaruhu ay dileen gudaha Soomaaliya?
Waa kala duwan yihiin nambarada. Hadda nambar dhab ah oo xaqiiqa oon hayna ma jiro, laakiin dadka hadda abaarta u dhintay 100,000 waa gaarayeen. Laakiin nambar exacti oo hadda oo la dhihi karo daqiiqa ho intaas waa ma hayna, laakiin 100,000 way gaarayeen dadka ama ciyaalka macluusha u dhintay ama dad waayeel ho xamil. Waa dadka abaarta ay saameysana waxay u badan yihiin waayeel iyo dumar iyo caruuray u badan yihiin. Marka dee caruur dhimatay waa jiraan oo 100,000 gaaraysa runtii. Laakiin nambar saxa oo hadda dhihi karno intaas waayo waa go-an tahay oo anagaan ahayn runtii ma jiro.
Dhinaca Puntland oo kale abaaro kulul ayaa ka jira ayaa laleeyahay, dhinacaas maxaa xog oo ka haysa?
Aad iyo aad waan tegay deegaanada aan tegay kamid tahay runtii abaar xoogana ka jirto Puntland. Deegaan dad badan oo IDP ama dadkan la yiraahdo barakacyaal badanaa jooga oo markii horeba joogay abaaraha ka hor oo deegaanadan kale ka qaxay gobollada kale ee Soomaaliya runtii, iyo dadkii oo ceertoobo xool la-aan ku dhacay intaba isugu tegey. Marka waana deegaanada aadka aan isha loogu haynin Galmudug iyo Puntland intaba oo loo maleeyo inay xaaladooda caadi tahay, laakiin runtii caadi ma aha. Galmudug oo kale iyo Hiiraan haddeertaan colaadaa u dheerba abaarta oo nimanka argagixisada ay ku hayaan. Marka Puntland waa sidoo kale dadka cusub abaaraha kasoo barakacay ma tagaan, xiriiq qaxootiga ma galaan, dadkay kor fuulaan ehelkooda ay kor degaan oo ay la degaan. Marka lama dareemi kar maadaama kaamo waaweyn oo barakacyaal abaaro kasoo kacay aysan jirin, dadkoodii la degaan ay culays ku yihiin. Laakiin abaarta aad iyo aad runtii ay u saameysay deegaanadaas. Abaartana simana la yiraahdaaba Soomaali meelaysa saameynin lama arko. Laakiin deegaanadaas runtii dhibaato weyn weynaan kusoo arkay aniga. Waa deegaankan kusoo arkay hooyo galaas biya shan canugee dhasha u qeybinaysa. Aad u xanuun badnayd runtii, waa arrin aad u murugo badan, u xanuun badan.
Aad iyo aad. Dhageystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay aan barnaamijkan kusoo xiri doono in aan fursadiisa siiyo.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Magacaygu waa Jaamac Maxamed Xirsi, waxaan joogaa degmada Gaashaamee, dowlad deegaanka Soomaalida. Ugu horeyn waan salaamayaa daadiyaha barnaamijka Nuur Bukhaari iyo mas-uulka martida ku aba Cabdiraxmaan Cabdishakuur. Su-aasha intaanan u gelin aragti ahaan aanugu waxaan qabaa abaar qudhinama hayso ee waxa weheliisa farsamo xumo, maxaa yeelay abaartu markastay soo laabata haddana cashar kama barano, cidina uma diyaar garowdo. Dadka reer guuraagaana ma keenaan qorshe iyo xeelad ay abaarta kaga gaashaamanayaan, mana bartaan xirfado ay noloshooda ku maareeyaan haddii hadhow xoolo ka dhamaadaan, balse marka neefka ugu dambeeya xoolahooda u dhaafo ayay kusoo biiraan un xeryo barakaco dadkii hore ku jiraba ay ku kadiidnaayeen. Dowladdii iyo hay-adaha gargaarkuna goray xeryo fanaal kala dhaceen ba iyaguna galaan gurmadaan waxba qabanaynin. haddaba su-aashaydu waxa tahay Cabdiraxmaan Cabdishakuurow, waxaynu ognahay xaaladdu haatan meesha ay maraysa waynu la soconaa, dadka way soo barakacayaan oo kaamamkii iyo xeryihii bay soo buuxinayaan. Qorshaha haddaba ma idinku jirtaa in dadka deegaanadooda lagu caawiyo si dadku aanay usoo wada barakicin oo aanay magaalada iyo kaamamka usoo wada gelin? Waad mahadsantihiin.
Aad iyo aad, waa su-aal aad u fiican, waana tala aad u fiican runtii. Waxyaalaha ugu badan oo aan kala hadalno oo aan ka shaqeyno dowladda daana ama xafiiska ergegaarka intaba in dadka meeshooda lagu caawiyo laisku raacsan yahay haddeertaan, oo hadda hay-adaha ka shaqeeya gargaarka runtii xooggooda aan kala hadalno inaysan si laysinimo ah dadka soo barakacay keliya aysan quudinin oo loo baahan yahay muhiimaday leedahay, laakiin dadka in deegaanadooda wax lagu siiyo. Xujooyinkii keenaana waxaa kamid a dee accesskii iyo galaangalkii in meeshii la tegi karay. In kaleeto taasna insha allah waan kala shaqeeyan, laakiin hadalkaas sax waaye, dadka intii soo barakicin in la caawiya la rabaa. Ta kale saa sheegaysa, dadku waa in la baro inay ayaga naftooda ay maareeyaan xoolahooda. Haddii aad 100 neef leedahay oo 10 gada karto oo inta kale aad ku dhaqi karto, inaad isla sugto inay kaa wada dhamaadaan sax maaha. Dadka naftooda in la tababaro oo si ay u maarey lahaayeen waxa ay haystaan, iskugu cesha lahaayeen naftooda u baahan yihiin. Laakiin waa arrin aan runtii lagu wada baraarugsan yahay haddeertaan in dadku intay soo barakacayaan aan la sugin, sababtoo ah hadda 1 milyan qofaa abaartan hadda kasoo barakacday. Tii ka horeysayna 1 milyan kasoo barakacday, tii kasii horeysayna 1 milyan kasoo barakacday. Marka markii laysku daro hadda 3 milyan ay maraayaan saddexdii abaarad ugu dambeysay ee kasoo barakacay magaalooyinka yimid, hadday sii socotana saas unbay dadku usoo barakacaya, marka Soomaaliya waxay noqon doontaa waddan dad barakacyaala keliya ay ku nool yihiin. Runtii waana arrintaad u xanuun badan. Marka in dadka meelooda lagu caawiyo waa sax, waa istaraatiijiyada aan rabno in maaragtay aan ka howlgalna haddeertaan, oon dowladda iyo hay-adaha federaalka iyo kuwa gobolada intaba aan laga wada shaqeeyo, oo ah waxa la yiraahdo recovery-ga iyo resiliency-ga, kabashada iyo adkaysiga, in dadka loo yeelo oo laga caawiyo inay tahay. Waxayna ku imaan kartaa abaarta Soomaaliya xooggeeda waxa koosgareya ama sababay waa isbedelka cimilada adduunka dhacay. Roobka waxa loo leeyahay waa isbedelka cimilada adduunka dhacay. Isbedelka cimilada adduunka dhacayna waxaa sababa dowladaha warshadaha horumaray leh oo cirka ku sii daaya wasaqda, ayagii haddeertaan isxil saaray oo yiri waa in dowladaha dhibaatada gaarayso ayaga aan qayb ka ahayn wasakheynta hawada la taageero. Taageeradaasna waxay nooga baahan tahay runtii inaan dhaqaalahaas lagu taageerayo dowladahaas oo lagu qabanayo howlaha adkaysiga iyo kabashada la xiriira inaan raadsanno oo kartideeda la nimaadno oon idid kasta u garacna ayay la rabaa, si markaas teknolojiyada beeraha loo horumariyo, ceelal loo qodo oo dadka biyo u helaan, la abuuro calafkii xoolaha loo abuuro, kalluumeysigii dadka lagu jiheeyo oo fursadahaas aada loogu abuuro ayada nafteeda u baahantahay. Marka waa shaqo baaxad weyn runtiina. Dee amnigiina dadka dowladdii meelu ka haystaa iyo argagixisadii, dhaqaal la-aan ba-an waa jirtaa, duruufaha waa adag yihiin, laakiin waa la dadaalayaa intii tabar hadduu ilaah yiraahdo. Talaadasna waa talaado fiican.
Aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, oo ah ergega gaarka ah ee madaxweynaha Soomaaliya u qaabilsan arrimaha abaaraha iyo gargaarka bani aadamnimada. Wuxuu marti ugu ahaa barnaamijka Wicitaanka dhegeystaha. Cabdiraxmaan hadda waxa uu ku sugan yahay magaalada New York ee dalka Mareykanka. Waxaan kale oo aan jeclahay in aan u mahad celiyo dhegeystayaashii barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsanid Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha nala socodsiinay laanta afka Soomaaliga ee V O A ayaadna kala soconaysaan markana Ukraine. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa uga digay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin in uusan u isticmaalin hubka nukliyeerka ah dagaalka Ukraine. Digniintan ayaa ka dambeysay markii dhowaan ciidamada Ukraine ay horumar ka sameeyeen dagaalada ay ugu jiraan gobolka Kharkiv. Waxaa kale oo soo baxaya warar sheegaya in Ruushku uu maxaabiis u adeegsaday dagaalka in ay galaan. Warbixin ay V O A qartay waxaa noo soo koobaya Sahra Cabdi Axmed.
Wargeyska New York Times ayaa sheegay inay falanqeeyeen muuqaal la soo geliyey barta online-ka sida muuqatana muujinaya wakiilka kooxda Wagner oo ah shirkad military oo gaar loo leeyahay oo u ballanqaaday maxaabiista inay heli doonaan xorriyadooda haddii ay dhammaystirtaan lix bilood oo dagaalka Ukraine la geenaya. The Times ayaa sheegay in si kastaba ha ahaatee muuqaalkan aan la xaqiijin karin. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay in qabsashada Bakhmut ay tahay mid ka mid ah hadafyada ugu waaweyn ee duulaanka uu ku qaaday Ruushka Ukraine. Madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa mar kale uga digay Putin inuu isticmaalo hubka wax gumaada oo ka dhan ah Ukraine. Ha yeelin, ha sameynin, ha sameynin, waxaad u bedeli doontaa wajiga dagaalka si ka duwan wax kasta tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka, ayuu yiri waraysi uu siiyey TV-ga CBS News oo la filayo in la sii daayo caawa oo axada. Biden si gaara uga musa hadlin jawaabta dowladdiisa Mareykanka ay siinayso Ruushka haddii uu isticmaalo hubka kiimikada ama nukliyeerka oo ka dhan ah Ukraine. Waxay noqon doontaa kuwa laga diido si ka badan adduunka sidii ay ahaan jireen, ayuu sii raaciyay hadalkiisa Biden. Ma ahayn digniintii ugu horreysa ee Biden uu siiyo Putin kadib kulan uu la yeeshay midowga Yurub iyo sidoo kale bahwadaagta dalalka la isku yiraahda G7 iyo xulufada NATO bishii Maarso. Biden waxa uu sheegay in NATO ay ka jawaabi doonto adeegsiga hubka wax gumaada haddii loo adeegsado Ukraine. Waan ka jawaabi doonaa haddii uu isticmaalo, ayuu yiri Biden isagoo tixraacaya Putin. Dabeecadda jawaabtu waxay ku xirnaan doontaa, ayuu yiri, isticmaalka. Bil kadib Biden waxa uu ku canaantay wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov in uu ku tilmaamo mas-uuliyad darro kadib markii Lavrov uu u sheegay telefishinka qaranka ee Ruushka in khatarta dagaalka ee nukliyeerka ay tahay mid la tixgelin karo. Dhinaca kale, bartilmaameedka Ruushka ee warshadda nukliyeerka ee dalkaasi Ukraine, Zaporizhzhia, ayaa waxa ay dib u soo cusboonaysiisay walaaca nukliyeerka ee Yurub oo dhan ay qabaan. Agaasimaha guud ee hay-adda tamarta atomikada caalamiga ah Rafael Moreno ayaa waxa uu sabtidii shalay ahayd sheegay in warshadda oo ah tan ugu weyn ee Yurub ay mar kale korontada ka helayso shabakadda qaranka. Rossi ayaa waxa uu ka digay in xaaladda guud ee warshadda si kastaba ha ahaatee ay weli tahay mid khatar ah ilaa iyo inta ciidamada Ruushka ay duqeynayaan gobolka ballaaran ee ku hareereysan warshadda. Warshadda nukliyeerka ayaa weli ku jirta gacanta Ruushka. IAEA ayaa sheegtay laakiinse in dadka reer Ukraine ay gacanta ku hayaan howlaheeda.
Mahadsanid Sahra Cabdi Axmed oo warbixintaasi qortay V O A noo soo koobaysay. Salaado dhowbu dhaqane oo ka mid ah hooyooyinka Soomaaliyeed ee ku nool xiryaha qaxootiga ee Dadaab ayaa waxay tusaale u noqotay gabdho kale oo caruur haysta haddana aan ka harin waxbarashada iyadoo aaminsan in waxbarashadu ay muhiim u tahay horumarka aadanaha. Wariyaha V O A Axmed Nuur Maxamed Cabdulaahi Yogol ayaa kula kulmay xiryaha qaxootiga ee Dadaab. Warbixintan ayuuna noo soo diray.
Salaado dhuubo dhaqane waa hooyo haysata laba caruur, waxay wax ka barataa mid ka mid ah iskuulada sare ku yaalla xirooyinkan qaxootiga ee Dadaab, gaar ahaan dugsiga sare ee Geedi ee xerada Ifo. Salaado ayaa barnaamijka Tubta Nolosha ee V O A u sheegtay inay ku dhiirratay in iyadoo hooyo oo wax dhashay ay wax barato si markaasi ay dhiirigelin ugu noqoto dumarka kale ku nool xirooyinkan qaxootiga ee Dadaab. Salaado ayaa waxay subax walba imaataa dugsiga sare ee Geedi ee ku yaalla xerada qaxootiga Ifo, iyadoo casharada markay qaadato dib ugu laabato gurigeeda, isla markaana halkaasi taasi ka qabataa hawlihii guriga ay ka qaban jirtay. Waxay intaasii salaada ku dartay in habeenkii saacada kamida ay gelisay si ay u barato, isla markaana ay u akhristay casharadii maalintii iskuulka ay ka soo qaadatay. Waxay sheegtay in ay dad fara badan ay kala kulantay dhagahadal ku saabsan ma adigoo da'dana ama qof weyna, isla markaana caruur haysta ayaad wax baranaysaa, balse salaada ayaa sheegtay in dhammaanba erayadaasi ay dhagaha ka furaystay, isla markaana ay go'aansatay inay mustaqbalkeeda dhisto maadaama markii ay yareyd aysan u suuroobin inay dhammaystirato waxbarashadeeda. Salaado ayaa waxay sheegtay in dumarku ay wax baran karaan xitaa iyagoo ilma dhalay, isla markaana waxbarashada aysan lahayn yari iyo weyni. VOA la hadashay ayay Salaada arrimahan uga warantay.
Way fiican tahay waxbarashada, waa furaha nolosha ayada qofka bilaadanka. Inuu ina qof aan waxba baran waa qof mugdi ku jira camal waaye. Qofka inuu wax bartana waa wax aad u wanaagsan.
Marka Salaado, waxaa tahay hooyo caruur dhashay, waxna barataa, waxna ka baratay dugsiga sare ee Geedi ee xerada qaxootiga Ifo. Waxaan ognahay in hooyo ilma haysata ay adag tahay dhanka caqabadaha nolosha marka la fiiriyo xero qaxootina la joogo. Marka maxaa kugu dhiirageliyay in adigoo ubad dhalay haddana aad wax barato?
Waxay igu dhiirageliye waxaan rabaa inaan horumar sameeyo, sababtoo tahay qofka bini'aadanka asaga horumar sameyn karaa naftiisana asaga xukumaa oo mas-uulna ka ah horumarkiisana asaga ayaa garanaya. Inaan horumar sameeyo si aan ilmahaygana aan ayagana dhowday aan bright future mustaqbal wanaagsan ay u helaan, anigana aan qof waxbarta u noqdaa igu soo celisa.
Marka ka waran hooyo caruur haysata waxna baranaysa caqabadaha ay la kulanta dhanka guriga, waxaan ognahay subaxii hooyada inay kacdaal rabaa, inay caruurta cunto u kariso quraac baa la rabaa, iskuulka markaad ka laabato duhurkii oo kale haddana qadaa lagaa sugaya. Marka ka waran arrimahaasi?
Wallahi aniga hadda waalidiin dad walaalihii ayaa igu garab qabteen inaan wax barto, khayr Allah siiyo oo ilmaha ay lahaayaan. Markaan tagana waxay ahayd oo anigana wixii markay fasax iyo waxa ay tahayna u taga inta badan, laakiin ayaga i saacideeyay oo inaan wax barto micnaha igu dhiirageliye oona ilmihii ii haayaan oo saas la agligeeda anigu soo celisay iskuulka inaan barto. Dhanka waalidiinteyda micnaha aan walaalahayga ayaan caawinaad ka helay si ay ilmaha ii haayaan. Nolosha qaxootiga waa nolol aad u adag, qaxootinimada sideedaba waa nolosha waa adag tahay, saa ay tahay haddana meeshaan qofka inuu wax barto waa muhiim.
Dad fara badan baa aaminsan in qofka hadduu weynaado uusan waxba baran karin oo caqabado fara badan uu la kulmayo. Marka ka waran,
wallaahi way jiraan Soomaalida inta badan waxay ahayd oo ma rabaan dad weyn, qofka weyn way la yaabaan oo wax baranaya, laakiin qofka asaga ayaa noloshiisa xor ah, asagaana wax baran karaa. Wax walbana qalbiga ka imaataa qofka waa asaga ajendihii uu leeyahay, mise inuu hamiga uu imaaday asagoonbay ku xiran tahay. Waxa dad hadda ay ka qaban karaan malahan, adigoonbaa waxay ahayd oo ay kugu xiran tahay inaad wax barato, inaad wax baranin.
Marka maxay kaaga dhigan tahay in subax kasta gurigaaga aad ka imaato, iskuulka aad imaato, casharada aad qaadato, dib aad ugu laabato isla gurigii, haween fara badan oo laga yaabo xaafadda degan tahay inay degan yihiin, arrintan aysan ku dhiirinin?
Wallahi inta badan ani habeenna badan oo arkay waan ku dhiirigeliyaa inay wax bartaan si ay nolosha horumar uga gaaraan. Adeemo ugu kulli qof walba asaga ayaa arrintiisa garanaya. Waana wacyigeliyaa inta badan, inta aan arkay oo deriska aan waa u sheegaa mar walba waxbarashada waxay faa'iidada ay leedahay iyo waxyaalaha oo micnaha ay waxbarashada siday u wanaagsan tahay.
Hooyo xero qaxooti joogta oo caruur haysta waxna baranaysaa, ka waran maxay uga dhigan tahay waxbarashada iyo muhiimadda u leedahay?
Wallaahi muhiimad weyn u leedahay, inkastoo challenge ay jiraan, haddana waxay ahayd oo qofka siduu asaga adeegiisa unbay ku xiran tahay, siduu firfircoonida wax baran karo saa unbay ku xiran tahay, laysan aaminsanahay aniga. Wallaahi nolosha qaxootiga ku jirta waa nolol aad u adag, maama wax baranaysana waa wax aad ay u micnaha challenges ay u qabtaa, oo haddana ilma haysato, oo haddana waxay ahayd oo ilmihii micnaha inay iyadii la haddana u ah horjooga u ah, aad bay u adag tahay inay micnaha xaaladeeda way adag tahay, saa ay tahay caqabadaas oo dhan, aniga waxaan waxay aheedo ku dhiiraday inaan wax barto. Haddana
ardayda aad galaaska la dhigato waa arday yaryar, mararka qaarkood marka ma dhacdaa inay caqabada kaaga imaadaan, mase ku dhiiragelisaa in iyagu naftooda waxbarashada ay bartaan si markaas adiga aad role model ama ay kugu daydaan?
Wallahi inta badan waan wacyigeliyaa, waana waxba caqabada igama imaato, wayna igu soo dhoweeyaan, wayna ku faraxsan yihiin anoo wayna wax baranaya, aad bay ii soo dhoweeyaan. Ardayda aan la dhigto waa arday aad u wanaagsan, anigana mar walba aan la waaniyaa oo waxaan ku dhiirageliyaa inay hay'ad heerka waxbarashada ay horumar ka gaaraan ilaa heer jaamacadeed. Anigana hadda waxaan rajaynayaa inaan heer jaamacad ka gaaro. Wallaahi ilaa 3 saac aan bilaa, ilaa iyo 2 saac aan bilaaba oo habeenimo, ilaa 4 saac micnaha aan ku ekeyaa wax akhriskayga. Subixina 12:00 ilaa 11:00 habeenimo soo kacaa, 12:00 iskuulka imaada iyo barka. Maamooyinka inay ku soo laabtaan oo wax bartaan aan ku dhiirigelin lahaa. Gabdhaha la guursaday ama oo la furay ama gadaal waxay ahayd oo haddana waxay ahayd single mothers-ka ah inay iskuulada ku soo noqdaan si ay noloshooda horumar u gaarsiiyaan ayaan ku dhiirigelin lahaa.
Way adag tahay xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab qof dumaro oo ilma haysta inuu wax ka barto iskuulada ku yaala xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab amaba goobaha waxbarasho, iyadoo arrintan ay salaad qaada ay samaysay ay dhiirigelin fara badan u tahay dumar badan oo ku nool xerooyinkan qaxootiga ee Dadaab. Salaada ayaa waxay sheegtay in xilliyada ay iskuulka ku sugan tahay inay dhiirigelin ay kala kulanto ardayda ka da'da yar ee ay wax kala baratay iskuulka. Axmed Nuur Maxamed Cabdullaah iyo Gol V O A xeryaha qaxootiga ee Dadaab.
Markana dhageystayaal, waxaa idinku soo maqan heysta Isar iyo Umar Nuur Cabdulle.
صوت كلا فيها هجر لي وحب الشدا عندي سي فالدا وهالعليس كشي كذا صوت كلا فيها هجر لي وحب الشدا عندي سي فالدا وهالعليس كشي كذا dan aan lagu habiga amman hooyadeed kuriin ma haysin isluubta iyo xishoodki dan aan lagu habiga amman hooyadeed kuriin ma haysin isluubta وحكوا حبونا حبونا استري وحكوا حبونا حبونا استري حريره نغاني كي ودا حريري مرك روكو هلو وحريد وبرديو مستيف تبيدا مستيف تبيدا وحقوه هبونا هبونا استري وحقوه هبونا هبونا استري حريرها نغاني kiwa da hariria marka roobku helo oo xariidu haradiyo positive to be da positive to be da شي سيو لكو عياران استري استري حل رما نسيدي حل لاتكم عشان يراه بشي سيو وعياران استدي استنى
kaasi Umar Nuur Cabdulle wuxuu gabagabo ahaa idaacaddii galabta ee wararka VOA oo si toos ah idinkaga imaanaysay Washington tan iyo kulanti dambe. Waxaan idin leenahay nabadgelyo.
خديود النوت لي وهرسيد ومقيهي يكسنا يقور وحان يجيو نفتيدي أذهبي يتكديقايو البهي يكسافو خويني يلاعي نفتي دي اذهبيت كديايو البا